Cudzie slova. Eklektický podcast.
Išiel som do PKO ešte v Bratislave a tam teraz, že Fero Hora, Anderko a takéto hviezdy disjokejské a Jano Sedilek z Banskej Štiavnice. A teraz v porote sedeli, ja neviem, taký známy herec bol vtedy Klimo, alebo ja neviem, Palo Hamel a tak, a že sa ma spýtali, že a vy ste z kade? Že z Banskej Štiavnice. A to je kde? A na záver vždy vyvrcholenie všetkého bolo, keď sa pustili AC/DC alebo nejaký rockovú, hardrockovú vec, tak keď z PC vyrazili tú trubicu, čo viedla do komína, ten popol, všetko tam vypadlo a to bol koniec diskotéky. Vždy sa, dobre, že nie všetci modlili, aby už bolo 10 hodín večer, aby bolo po diskotéke, lebo tí, čo to povolili aj tak, tak tí mali ako panickú hrôzu z toho, že ak sa v tom časovom okamihu a v tom intervale niečo stane, takže koniec, nie všetko, všetkých zavrú, všetko tuto. To bolo to desivé na tom skôr, tohto sa ľudia strašne akože báli, akože, že aby sa len nič nestalo zlého.
Janči Sedílek, ktorého všetci poznajú pod jeho prezývkou Himi, bol viac ako dve desiatky rokov jedným z najvychytenejších DJ-ov v Banskej Štiavnici. Za sebou má stovky podujatí nielen v našom meste. Hudobný mák so skvelou znalosťou nemčiny priniesol do nášho podcastu nielen spomínanie na to, aká bola atmosféra diskoték v 70. a 80. rokoch, ale aj mnoho zábavných a vtipných histórií, ktoré boli spojené s týmito spoločenskými podujatiami. Zaspomínal na svoje začiatky, keď sa diskotéka stávala strhujúcim fenoménom a prinášala so sebou niečo nové, ale aj na iné kultúrne dianie v meste. A prezradil nám aj to, ako vznikla jeho prezývka.
Chceme sa opýtať na tvoje detstvo v Banskej Štiavnici, kde si vyrastal, ako si trávil čas a spomienky nejaké zaujímavé na školu alebo učiteľov a ako si sa dostal k hudbe?
Aj napriek tomu, že som vyrastal v zúriacom socializme, ako sa hovorí, ja som mal krásne detstvo. Chodili sme do hory, hádzali sme si kamene do hlavu, všetko fungovalo tak, ako má byť. Akože nenachádzam tam jednu negatívnu záležitosť, lebo ešte všade bola príroda a tak. A pod Kalváriou na sídlisku, kde som býval, boli tzv. Horniaci, dolniaci a stredniaci. Viedli sme medzi sebou ťažké boje, či už s frngalkami, kameňmi, alebo hrali sme potom proti sebe futbal a ja neviem, hokej. Takže ako to bolo intenzívne. Ako na tej potom som prišiel na základnú školu, a to bolo moje prvé vytriezvenie, lebo musel som sa potýkať s určitou disciplínou a tak, ale aj všetko som to zvládol a bolo to celkom zábavné, hlavne ten druhý stupeň. Na druhom stupni to bolo veľmi dynamické, lebo vtedy ešte bolo, napríklad zoberme, že 4 triedy boli 6., 7., 8., 9. a po 30 žiakov, takže to bolo úplne ináč ako teraz a boli ešte tak, že polovica dievčat, polovica chlapcov, takže v tom pubertálnom štádiu to mohlo byť veľmi zaujímavé, aj bolo.
A ty si kde chodil, na školu na Horáka?
Nie, ja som chodil na prvú základnú školu nad Plavárňou, ktorá bola vtedy matka všetkých základných škôl.
To bola taká snobská, dá sa povedať, že oni sa tak cítili.
Nie, takto, ani nie, že možno, že snobská, ale porovnávalo sa tedy podľa počtu učiteľských detí a tam boli skoro všetky učiteľské deti, takže ako...
No a ako si sa dostal k hudbe, toto nám ty povedz.
No, k hudbe to bolo také prezretie. V 9. triede ja som chodil na prázdniny do Košíc a tam, ako keď prišiel chlapec z malého mesta, tak tam všetci už vtedy mali kotúčové magnetofóny, počúvali nejaký Deep Purple a tak, tak som sa rozhodol, že si zakúpim aj ja kotúčový magnetofón a asi 14 dní som len nahrával pásky, všetko, prišiel som domov a začal som to počúvať, bol som najprv z toho zdesený, ako tiež, lebo tá hudba, ja neviem, nič mi to nehovorilo, strašne sa mi to zdalo hlučné, lebo ja ako absolvent hudobnej školy, odbor klavír, tak to som bol voľakde úplne inde. A prvá diskotéka, vlastne to vzniklo náhodou. V telocvični bola diskotéka na gymnáziu a nejako tý, tam vtedy každý hocičo púšťal, tam doniesol pásky a tak ako funkcia takého stáleho disc-jockeya ešte neexistovala, ale bol tam jeden taký priekopník z Brna, volal sa Skalník, vodník ho volali, on asi zo všetkých škôl v Čechách ho vyhodili, tak potom on prišiel na gymnázium v Banskej Štiavnici, ktoré ako bolo takou zberňou všetkých ako ľudí, ktorí, to bolo také špecifické naše gymnázium, lebo my sme, gymnázium je väčšinou regionálna záležitosť a my sme mali Trnava, Bratislava, Bystrica, všetko bolo zastúpené u nás. Neviem, čím to bolo, či sme vtedy boli taká populárna škola, alebo čo. To nehovorím o zahraničnej prípravke, to hovorím len o normálnom gymnáziu. No. A tento Skalník, vodník ho prezývali, on mal dlhé vlasy po pleciach, za čo vždy prenasledovalo vedenie školy, tak ten z Brna prišiel, tak doniesol nahrávky, všetko. No a na tej diskotéke inkriminovanej nejako boli všetci už etilizovaní tí disc-jockeyi, tak potom ja som sa tako prichomejtoval, ale som bol asi jediný, čo ešte vedel tam niečo pustiť napriek všetkému a celkom sa to ľuďom páčilo, lebo vtedy sme to ešte nepoznali, vtedy len podľa dákeho názvu nahrávalo sa z rádia Luxemburg a to bolo strašná kvalita, to boli veď stredné vlny, ale nálada bola ako výborná, bolo to zábavné a to diskotéka vtedy bola raz za mesiac, tak všetci to bolo niečo nevídané vtedy, takže tam bolo, ja neviem, v tej telocviči 450 ľudí.
No a ešte sa vrátim, tam si pomedzi reč spomenul, že si chodil na základnú umeleckú školu.
Áno.
Kto ťa vtedy učil na klavír hrať?
Najprv to bola pani učiteľka Knapeková a potom legendárna pani učiteľka Cengelová a tá mi ukázala začiť toho loket. Ale musím povedať, že som ako prenikol jediný, som bol jediný v jej výbere s chlapcov a všetko ostatné ako špičkové interpretky, dievčatá tak a jedine mňa si vybrala akože ja som bol hodný, aby som sa stal jej žiakom.
Fúha, tak ty si vlastne zúžitkoval nie priamo teda tú hru na klavír, ale ten vzťah k toho, k tej hudbe prešiel z tej hudby na klavír aj do tohto.
Áno, áno.
No a ešte sa chcem opýtať, to nahrávanie, ty si hovoril, že si nahrával len z rádia Luxemburg, čo vtedy teda fungovalo, to si pamätám aj ja. Nahrával si všetko, čo hrali, alebo si vyberal?
Vyberal som si, musel by najprv ten faktor, že aby 3 minúty bol dobrý príjem. Takže, ale tak boli už aj také, že niekto mal iné pásky, akože, lebo tu boli aj študenti z iných škôl a tak, ktorí boli aj z celého Slovenska, tak sme si navzájom vymieniali aj tie pásky a už aj platne. Vtedy sa objavovali, sem tam niekto doniesol niečo, išlo sa na dovolenku do Jugoslávie, tak doniesol platňu. Tá sa nahrala toľkokrát, až sa zodrala celá, že už potom ani nehrala, drážky zmizli, ale akože už boli takéto veci, že sme sa dostali aj k tým platňam.
A to bolo v ktorých rokoch?
Tak v 75, 6 a dá sa povedať, že v 78 už som hrával pravidelnejšie už.
Mhm. Mňa by zaujímalo, že ako sa robila diskotéka na tých kotúčoch. Že však tam tá hudba bola nejakým spôsobom nahratá za sebou. Že to,
áno, áno.
A to, ako sa potom z toho robila nejaký výber? Alebo...
Nie, tak som si, ja neviem, urobil zoznam, ktoré skladby tam sú nahraté a vyššie štádium bolo, ak niekto si zohnal sluchátka, tak už si mohol na sluchátkach tú dotyčnú skladbu nájsť. A keď nie, tak sa priložilo ucho k reproduktoru toho magnetofónu a pustilo sa, pretočilo sa kúsok zase, pustilo sa tak, akým sa dotyčná skladba našla, stislo sa stop a potom to išlo. Ako bolo to veľmi zábavné, ako s tými kotúčakmi.
No, náročné, nie?
A aj, aj.
Dosť, akože veľký skok, nie? Keď napríklad teraz ideš hrať sem tam diskotéku a predtým, že cítiš vlastne ten obrovský rozdiel, aký prešiel.
Ale tak, to je to vec názoru, lebo ja som možno ešte asi jediný disc jockey alebo jeden z mála, čo hrá z médií. Ja nehrám ani s počítačov, ani nemám konzolu, ja ešte používam takzvanú mŕtvú vývojovú vetvu minidisk. Mm-hmm. A to som minule bol hrať nejakú 60-ku, veľkú oslavu, a tam mali aj takých umelcov z Čech pozvaných, a tí si to normálne fotili a točili, že to ešte nevideli, alebo že to ešte niekto z toho hráva, že to existuje vôbec.
No, skvelé. No a kedy teda si sa dostal na takú prvú tvoju diskotéku?
No,
no a aká hudba sa hrala vtedy?
No bolo to tak prvá taká, akože moja kariéra vlastne začala v závodnom klube revolučného odborového hnutia Pleta, kde vtedajší šéf tohto klubu Miro Kiovský, on tam mal disc-jockeya domového, Marcel Ličko bol, a to bol ako jeden skvelý disc-jockey, on študoval v Bratislave a tam aj v nejakom vysokoškolskom klube hrával, ale tak mal prehľad o hudbe, vedel po anglicky všetko. A on ako vo svojej veľkosti vždy mi nechal zahrať jednu hodinu kolo. A to bolo také, že potom ľudia si zvykli, sa im to páčilo, vedeli, že ja neviem, každú nedeľu je diskotéka v tej Plete, Marcel hrá, a že Hymy tam zahrá to jedno kolečko, tak všetci spolužiaci a všetci títo prišli, a bolo to také milé, taká atmosféra už. To boli tie prvé náznaky takej, že popularity, že som a babi, tam ide Hymy, to je ten, čo hráva s Marcelom, a tak, takže ako, takže to bolo také milé, akože tam začala vlastne tá moja kariéra, dá sa povedať. No.
A to boli vlastne roky, keď si študoval na strednej?
Áno, potom... na strednej, to keď som bol akože maturant, a potom ten Marcel ešte dáko zistili, že on ešte mu chýba dáke 4 mesiace, že neabsolvoval celú vojenskú prípravu, tak on ešte musel ísť na vojnu. Mm-hmm. Ja som potom tam začal hrávať a potom nejako tak sme si odozdali tie mikrofóny, on sa už potom venoval rodine, a tak ja som potom tam hrával ešte roky, a potom som začal hrávať v Banskej Bystrici v tzv. Tour klube, to bola obdoba vysokoškolského klubu, a potom tam začala moja kariéra
veľká,
veľkého disc-jockeya.
Ja mám dve otázky. Ako vznikla prezývka Hymy? Či to nejak súvisí s diskotékami alebo nie? A druhá otázka, na tomto začiatku už sa teda hrávalo z platni, alebo stále to boli tie magnetofónové kotúče?
No, tak s tou prezývkou Hymy to je úplne prozaické. Nevzniklo to žiadnym... Nemá to žiadny súvis s hudby, to mi jeden kamarát daroval nálepku, to bola žltá nálepka s čiernymi písmenami Hymy, dole ešte niečo bolo napísané po fínsky, a tento Hymy, to je vlastne časopis fínsky, to asi dalo by sa povedať obdoba nášho nového času, taký bulvárny plátok, a potom akože pre veľkú popularitu on mal dve tie nálepky, tak mi daroval ešte aj tú druhú, a tú nálepku som mal nalepenú na kufri čiernom, a to žiarilo, tak odtedy to bolo Hymy. A zaujímavosťou je ešte aj to, že napríklad mňa ešte aj na vysokej škole niektorí ani vôbec nevedeli, že moje občianske meno, ešte aj prodekan ma volal Hymy, keď ma stretol na chodbe. A tak to je Hymy, čo robí diskotéky. Ja som hrával aj, ja neviem, keď boli nejaké deň učiteľov aj pre vedenie vysokej školy aj tak. Takže to bol Hymy, disc-jockey, a tým bolo povedané všetko.
No.
No a potom druhá otázka bola...
Že či sa už vtedy hralo teda
z platní? No, hralo sa už aj vtedy z platní, ako, ale všetci tie platne nemali. Najprv sa hrávalo s kotúčou, a potom ja som raz, sa mi podarilo v 81. dostať nejako do Švajčiarska. Zohnal som si devízový prístup a tak, a tam som si kúpil asi 100 singlov a 40 výberových platní, takých disco hitov, a kamarát Bystrici mi urobil taký dvojgramofón a tak, a vtedy sa začala moja kariéra, akože som začal hrávať z platní, lebo platne sa vtedy ťažko zháňali, to je býva taký, čo mali známych, ja neviem, kamionistov, že im doviezli nejaké platne, alebo nejakých známych, čo robili v nejakom podniku zahraničného obchodu, alebo tak. Takže k tým platňám sa nedalo dostať. Pre zaujímavosť, že jedna single platňa, kde boli dve skladby A, B strana, stála vtedy 100 až 150 korún. Tak to je To bola obrovská suma vtedy. A vtedy ešte neboli žiadne rádia a nič, takže my sme len napríklad niekto zohnal Bravo, tam bol rebríček a že objednali sme si alebo zohnali sme si prvých 10 singlov a z toho možno 3 sa dali použiť a 7 nie, lebo my sme ich fyzicky nepočuli. Len pozreli, a to je v rebríčku, to treba mať.
Tuto máme takú otázočku, že či sa museli robiť aj nejaké skúšky v podstate na DJing, lebo nie každý asi v tej dobe mohol toto robiť.
Áno, museli sa robiť aj skúšky, ako som, lebo to vtedy bolo ako šírenie západnej propagandy sa považovalo, takže títo ako DJ-ky museli byť ako preškolení a museli absolvovať skúšky a vtedy to ešte robila ako Slovenská umelecká agentúra Slow Concert. A tu v Štiavnici sme boli len dvaja, ako prvý bol ten už spomínaný Marcel Ičko, ten mal, ako podarilo sa mu urobiť tie skúšky a potom asi 5 rokov neskôr som išiel, ja samozrejme to bolo treba mať aj známych, aj tak nejako, lebo riaditeľ pobočky bol Štiavničan v Banskej Bystrici, tak ten už tam povedal, že v Bratislave, že príde tu taký zo Štiavnice. Tak to bolo, ináč to bolo zaujímavé, prišiel som do PKO ešte vtedajšieho v Bratislave a tam teraz, že Fero Hora, Anderko a takéto hviezdy disc-jockejské a Jano Sedilek z Banskej Štiavnice hymy. A teraz v porote sedeli, ja neviem, taký známy herec bol vtedy Klimo, alebo ja neviem, Palo Hamel a tak, a že sa ma spýtali, že a vy ste z kade? Že z Banskej Štiavnice, a to je kde? To vtedy ešte vôbec Štiavnica, to ešte nikto ani nevedel, tak som im opísal, ako ďaleko sa to nachádza a ako sme prišli autom a ako to bolo. Tí mali z toho pozdvížení, ako, ale celkom sa im to podarilo urobiť. Očaril som ich svojim malomestským šarmom a tie skúšky som nakoniec urobil. A vtedy sme boli v celom stredoslovenskom kraji, ako no, Bystrické oblasti, len dvaja, čo mali tie skúšky Slov koncertu, ja a Jano Chamula z Detvy, to boli sme vtedy. A to keď sme povedali, to stačilo len povedať, my to sú tí zo Slov koncertu, takže to bolo vtedy akože.
No ale v čom spočívala tá skúška? Že museli ste zahrať nejaký výber alebo ako?
To bola len špička ľadovca, akože skúška spočívala napríklad z politickej pripravenosti z rozhovoru s nejakým súdruhom aktivistom, ktorý sa nás pýtal, že ako hodnotíme svetovú politickú scénu a neviem čo, aký máme názor na vedúcu úlohu komunistickej strany a takéto to bola jedna. Potom áno, boli tam aj že dejiny hudby, že niečo, že čo je to napríklad jazz a rock a swing a aké sú štýly a takéto tam boli. Potom bolo treba, že tematickú diskotéku urobiť k nejakej, ja neviem, boj s apartheidom v populárnej hudbe, to bolo vtedy veľmi populárne. To museli byť niečo také angažované veci a potom ako ukážka ako tanečnej produkcie. No a tam ešte dôležité bolo to, že tam muselo byť 60% domácej produkcie, 25 až 30% zo spriateľených socialistických krajín a zvyšok západnej. Takže to sme normálne kalkulačko vyrátali, že keď 15 skladiem, že koľko musím ktoré pustiť. Ale to len na tej skúške, lebo ináč to bolo v opačnom poradí vždy, samozrejme. Akože tak, ale...
No a chodívali podľa teba na diskotéky aj nejaké kontroly? Takéto asi nie.
Málo, to vždy sa len vyhrážali, že môžete byť kontrolovaní, ale akože... Pokiaľ sa nič nedialo, dačo také nepristojné tam, tak... Lenže ono to bolo všetko, vždy to bolo to riziko, lebo ja napríklad mám spomienku, že jeden čas boli, ja neviem, 2 týždne zakázané diskotéky v Plete, lebo v hore v meste sa v čase konania diskotéky v reštaurácii Metropol pobili nejakí dvaja pacienti a oni sa pobili preto, lebo tak ich rozrušilo to, že ho... 4 km ďalej v Plete je diskotéka, že to nezvládli psychicky. Takže všetko, keď niečo sa v tom čase, keď bola diskotéka, stalo, tak sa všetko zlé ako bolo vplyvom toho, že bola tá diskotéka.
Ja mám takú spomienku asi z 85. roku, keď som bola na diskotéke v Antole a tam si hral. A tam už si premietal aj od Michaela Jacksona Thriller, čo mňa úplne šokovalo, že sme tam úplne všetci boli hotoví z toho. že kde sa vlastne všade hrávalo a ty už v podstate na tú dobu si tak pokrokovo propagoval tie videoklipy.
Hej, ale to bolo len taký záchvev, lebo ja som si potom povedal, že nikdy viac, to možno bolo vtedy raz a už potom nie, lebo zistil som, že boli dva televízory, hej, pustil som videoklip a nikoho vôbec nezaujímalo, každý len čumel na tú obrazovku a nikto netancoval, tak som si povedal, už nikdy viac a ja som ako o tohto potom úplne upustil. Uh-huh. A ja som sa vrátil len tým vinilom a už nikdy v živote a nikdy viac nerobil žiadnu videoprodukciu.
No vidíš, a mňa to akože práve, že na toto si spomínam najviac.
Ako a tak ako ja pripúšťam, ono to, veď práve to, ale tá fascinácia mňa nefascinovalo, že všetci sa dívajú len na klipy a nikto netancuje, takže ako to ma práve rozrušilo a spôsobilo mi újmu.
A kde si teda hrával okrem teda toho závodného klubu, ktorý potom v podstate...
No hrával som napríklad v kultúrnom dome na Pocitňanskej, lebo to bol blízko internátu Pohrazník a to bol rock and roll, akože to tam... Mm-hmm. A zaujímavosťou bolo, že sa hralo, čo ja viem, od 5. do 9:30, tam prišlo 450 ľudí z internátu, vtedy ani nešli. Keď bola piatok diskotéka, tak nešli ani domov na odchodovku, všetci išli, tam ťahol prúd súvislý z internátu a na záver vždy vyvrcholenie všetkého bolo, keď sa pustili AC/DC alebo nejaký rockovú, hardrockovú vec, tak keď z PC vyrazili tú trubicu, čo viedla do komína, ten popol, všetko tam vypadlo a to bol koniec diskotéky. To bolo ako vyvrcholenie všetkého, to bolo ako, a to sa stalo asi trikrát. Lebo tam bola normálne ako pec na uhlie, všetko v strede sály a potom taká dlhá asi 2,5-3-metrová rúra viedla do komína. To keď do toho drisli. A to vždy na záver, keď už bol rock'n'roll. No a potom, ja neviem, hrával som vo vysokoškolskom klube v Banskej Bystrici, mm-hmm. v PKO mm-hmm. v Banskej Bystrici a takto. Tak v rámci ako vtedy bystrického, ja neviem, regiónu alebo tak tam som hrával veľa v Bystrici, aj v tých mm-hmm. nočných baroch, ja neviem, Hungária, ako sa volali všetky, tak tam. To bolo vždy zaujímavé, že ešte keď boli spočiatku tie kotúče, tak som šiel autobus, keď som mal voľno v sobotu, autobusom zo Šťavnice, dva kufre s magnetofónmi plné pások, to som vysvetlil, že taxíky nechotili, každý kufor mal asi 9,5 kg a kým som z autobusového nádražia prišiel do PKO v Bystrici, tak to boli šoky.
Aká bola odmena za prácu DJ-a? To bolo nejaká zrejme norma? Alebo nejaká...
Áno, bola to norma a to bolo ako... Na tej výplatnej páske, alebo stále, my sme sa nevolali oficiálne disc jockey, ale ohlasovatelia reprodukovanej hudby zo záznamu. A ohlasovateľ reprodukovanej hudby zo záznamu dostával za hodinu a pol produkcie odmenu 90 korún. A to bolo na tú dobu pomerne slušné, takže to sa, a každá frekvencia sa rátala ako celá, tak vždy sme hrali, dajme tomu, 3 hodiny 10 minút, aby sme mohli zarobiť 3x 90 korún. No ale samozrejme, keď som išiel volať hrať zábavu, dajme tomu do Hrabičova, alebo ja neviem, do Antola, alebo kde, tak tam za celú noc potom boli také, akože pod stolom to boli také okolo 1000-1500 mm-hmm, korun sa dávalo.
Jasné.
To boli také neoficiálne, tam knižca, tam tu máš a ešte zahraj jedno kolo a tu máš stovku. Tam to bolo všetko cash. Takže doba cash už bola vtedy.
Už po revolúcii, hej, nastúpilo toto, takáto zmena, že možno ani neboli treba tie skúšky, aj, ktoré sa opakovali a v podstate aj honorár bol asi už iný.
Po revolúcii už nebolo treba vôbec nič. Tam už mm-hmm. zrazu začal každý hrať, kto ani... Jednu výhodu to malo, nechcem ja teraz nikomu vstúpať do svedomia, ale vtedy tí DJ, čo boli ešte predrevoluční, tie aj trochu sa vyznali aj v tej mm-hmm. hudbe, aj s tým robili, ale potom prišiel, každý už mohol hrať, ako mm-hmm. čo chcel, kto mm-hmm. mal aparát a potom už sa to bralo skôr tak, že kto mal lepší aparát a lepšie svetelné efekty, tak toho volali a tak, takže ako... Hmm. Už potom to bolo také
tak
divoké
išlo, trochu. Hej, s kvalitou dolu.
Ja sa vrátim do tej doby ešte no. Pred revolúciou, to je zaujímavejšia pre mňa, že ako tie diskotéky vyzerali z hľadiska publika, teda že či to bola, dajme tomu, podobné ako dnes, alebo to bola naozaj nejaká spoločenská až udalosť. A v akých časoch sa konali a také niečo o tom, že čo sa pilo v tej dobe, hej, že aké boli drinky, či bolo niečo špeciálne, či sa bolo na vínečku a na vode. Ako napríklad sa pristupovalo k mládeži, keď chodili na diskotéky, či boli pod nejakou kontrolou, alebo mohli ísť naozaj z toho internátu si vyraziť. Že ako toto bolo?
No takto, tak tá základná diskotéková oblasť, akože bola tá pletá, no a tam to fungovalo tak, že zaujímavosťou bolo to, že dajme tomu tie diskotéky bývali od 6. do 10. a čo ja viem, opäť 6 tam bolo 400 ľudí. Akože tam ako vtedy to ľudí bavilo a ešte potom chodili autobusy od vlaku, takže ešte o 6:30 prišlo ďalších 100 ľudí ako, že na diskotéku a vtedy chodili všetci mladí tam. Bola to skôr udalosť, lebo to bolo skôr výnimka. Raz za týždeň bola tá diskotéka, aj to ako bolo treba vybaviť, oni to robili, ten Miro Kiosky, skôr na vlastné riziko, lebo nevideli to radi ako vtedy, ale on to skryl pod ten závodný klub a SZM a tak. A viem, že keď bolo, niekedy bolo aj tak, že zavolal mi, urobíme diskotéku, tak sa dal u pani Celderovej v optike plagát, piatok po obede a v nedeľu tam bolo tých 500 ľudí, akože ten plagát sa tam dal, tam ľudia vedeli, vždy tam bude ten plagát, ona bola vždy taká milá, tiež na vlastné riziko, lebo vtedy sa nesmeli plagáty, tak dávke, že disco, fono show a hymy a turbo a neviem čo a všetko nám to tam vylepilo, ako tam vždy sa vydovádeli tí, čo tie návrhy urobili a prišli na tú diskotéku, no a zase, čo ja viem, ako s tými nápojmi, tak oficiálne sa tam nesmelo žiadne alko podávať, ale bol tam taký bufet, kde ako predávali tú kofolu a tak a do tých akože všetci zrazu pili kávu, obrovské množstvá kávy, lebo v tých šálkach od kávy, tak tam sa podávali tie liehové extrakty rôzne. To už ten barman, ako nebudeme ho menovať, to bol taký starší pán, on sa tak pozrel a vedel, že koho môže dôverovať a koho ako nalial. Takže to tak fungovalo. No. A pre dospelákov, akože jasne, že keď tam niekto zablúdil a prišiel sa pozrieť, ako sa mládež zabáva, tak bolo dáke vínko. Akože, no.
A teda chodili na diskotéku aj taká kategória stredoškolákov, alebo oni mali nejaké špeciálne diskotéky?
Nie, to vtedy väčšinou chodili akože stredoškoláci, lebo keď bereme, tu bola aj tá zahraničná prípravka, to gymnázium a vtedy to bolo zaujímavé, lebo to boli už aj, ja neviem, z Bratislavy a tak a tí už aj sa vyznali v tej hudbe, takže to vôbec nebolo jednoduché vtedy robiť diskotéky, lebo oni vedeli, že toho loket a oni už ako musel som už aj sa snažiť zohnať nejaké tie veci, čo vtedy boli aktuálne, aby bolo. A keď sa nám nepodarilo niekedy zohnať, tak sme našli nejakú skladbu, ja neviem, na tom vinili a povedali sme, že toto bolo minulý týždeň 48. miesto na Novom Zélande. A to bolo o mnoho zaujímavejšie pre nich ako prvé miesto Veľkej Británii, jasne, že sa stalo, prišli na druhý týždeň. Pusti to, čo bolo 48. na Novom Zélande minulý týždeň a takto to bolo. No. A niektoré skladby niekto nemal. Napríklad chodili, viem, zo Zvolena, ja som bol prvý, čo mal Hit od Umberta Tociho Gloria. Mm-hmm. A normálne chodila taká partia zo Zvolena a tým sa páčila tá skladba, tak tí kvôli tej skladbe ako zo párkrát prišli. A pritom Zvolen to bola ako meka vtedy, akože diskoték, tí tam mali aj vinily, aj všetko, takže ako tam bola veľká scéna.
A existovala nejaká cenzúra v tom, že čo sa, dajme tomu, mohlo zahrať? Že, dajme tomu, boli nejaké LP, ktoré ste videli, alebo single, ktoré boli povedané, že toto sa hrať nesmie napríklad?
Neviem, ono v podstate sa nesmelo hrať nič, lebo ako hovorí, malo byť tých 60% domácej produkcie, tak ako to by som bol musel hrať, ja neviem, Zicha, Gota a Olympic, alebo tak hrali sa aj naše vtedy, ako vo väčšom množstve, alebo napríklad hrali sa vtedy z tých spriateľených krajín, akože tak, ja neviem, maďarské Omega, LGT, alebo ja neviem, tie nemecké Pudis a tak, ale v podstate ono to bolo opačne, týchto bolo 10 za večer a zvyšok boli všetky tie akože zakázané, ktoré sa hrať nesmeli, takže nebolo to nejako špeciálne, že by niečo sa nesmelo, lebo sa nesmelo v podstate vôbec, takže ako nebolo to nejako definované, že, mm-hmm. že čo konkrétne.
Hej, no máme nejaké také na teba otázky, že či si spomínaš na nejaké zaujímavé chvíle, lebo také diskotéky boli platforma, kde teda emócie lietali určite a že či máš nejakú spomienku alebo dve na niečo.
No tak základná spomienka je na nemenovanej dedine. Som prišiel a tam mládenci prišli za mnou a povedali mi, a keď nemáš boni, jem ani nevybaňuj. Takže toto bolo také, to bola také, taká, ako taký zážitok, akože vtedy. A potom ešte mám jednu takú milú príhodu, keď som hrával v závodnom klube Rudných Baní v tzv. Bielom dome, mm-hmm. tam tiež piatok bývali diskotéky a vždy to ako veľa ľudí chodilo a tam takí baníci tu vtedy boli a tí zarábali veľa, tak vždy mm-hmm. prišiel taký jeden miestny a teraz tento a tento single si od teba kúpim. A ja som to horko ťažko zohnal, ale on povedal, že ja neviem, kúpi 5 singlov a dá mi 650 korún. Toľko, a za diskotéku som dostal 300. No tak reku, tak potom, tak čo, tak akože dobre. A na budúce som to urobil tak, že som, ja neviem, mal platňu, som pustil nejaký, že modus, ako dal som len prenosku a v zásuvke, alebo pod stolom som mal kazetový magnetofón a stade som tú skladbu pustil, ktorú som predal, lebo to sa zase nedalo zohnať in jednove. Ale on vždy, on vedel, a presne tie on vedel tak, že tie najlepšie vždy si vybral.
Akože platne si kupoval?
Áno, hej, on prišiel, kúpil si vždy single a on akože túto chcem teraz. A to on vedel, že on mi vždy dá takú neodolateľnú ponuku, že nemôžem povedať,
jasné.
že nie. Takže ako to bolo.
No to tak premostíme trošku k takej tvojej zbierke hudobnej, že určite máš doma nejakú zbierku za tie roky.
Mám, ale všetci sa budú čudovať, ja nemám vinyl. Ja som bol jeden z prvých v Banskej Štiavnici priekopníkov, čo mal CDčka, prešiel na CDčka. Ja som mal voľaký zbierku, možno 500 vinylov, ale ja som to predal ešte na burzách a tak a prešiel som na tie CDčka a neľutujem toho, akože ja som potom investoval do aparatúry ako drahšie, domácej myslím, a takže mám tie a tá kvalita ako je, lebo tie vinily, príklad poviem, ja som mal napríklad Hotel California a ten som si musel kúpiť trikrát, lebo som ho zodral, takže, lebo zoberme tak, no keď pustíme si platňu 10 krát, tak ona stratí tú kvalitu zákonite.
Takže sú chvíle, kedy doma teda si sadneš a si pustíš.
Ale určite každý deň musím ako hej si pustiť jedno CDčko, aby som ako nemohol existovať ako bez toho.
No a koľko teda ich je? Že vieme to zhruba, že je to, ja neviem, na počty alebo na plochu, je to, ja neviem, za jednu stenu celá skriňa, alebo sú to stovky, desiatky, tisíce, koľko toho asi je?
Tisíce. Tisíce.
Nieco vážne?
Hej.
No. A podľa čoho si vyberáš, keď doma si chceš vypočuť niečo? Podľa čoho si vyberieš, že toto teraz...
Ona je to, väčšinou je to tak, že vždy to posledné, čo si kúpim, si aj pustím, ale niekedy teraz mám nejaké také nostalgické obdobie, že si, ja neviem, púšťam aj veci staršie, napríklad si sa pýtala, že čo sa vtedy hralo na tých diskotékach, tak to keby napríklad sa pustilo teraz, tak hneď prídu s kazajkom a odvezú, alebo tam sa púšťal, ja neviem, Deep Purple, Black Sabbath, ja neviem, Led Zeppelina, 78,4%, to boli absolútne netancovateľné veci, ale tam všetci boli nadšení, všetci sa tešili, ako, a ten disco sound prišiel až potom, akože, ja neviem, 77, 8, potom prišli tak, ale predtým to bolo nesúrodé také hocičo, no a slaďáky 7 minútové, aby sa mohli ľudia tam stískať na parkete a tak. Teraz sa napríklad slaďáky vôbec nehrajú. Vtedy sa hrali, dá sa povedať, 1/3, to vždy na kanci každého kola museli byť 4-5 slaďákov už. Každý si vyhliadol nejakú obeť, nejakú babu. Že,
si pamätám.
No.
Ja zažila.
No, takže. A teraz už vôbec, teraz možno slaďák sa pustí na konci diskotéky ráno o 4. Akože jeden zo zúfalstva.
A ty si vieš teda aj v súčasnej dobe, keď sa recykluje hudba, nájsť niečo, čo ťa zaujme?
Hej, lebo ja som taký zvláštny typ aj zberateľ. Ja napríklad mám aj CDčka, ktoré ako ani nepočúvam, ktoré si počujem raz, ale akože ktoré treba mať, napríklad mm-hmm. nejaké jazzové a tak, akože mm-hmm. viem, že to je, ja neviem, významný interpret a tak, tak ako vzorok mám také, že treba mm-hmm. to mať. Mm-hmm. A takže ja to tak zbieram aj, že nemám len to, čo sa mi páči, ale aj také, akože keby ma chytilo, tak si pustím aj niečo mm-hmm. také, že je to, tvorilo to dejiny populárnej hudby alebo tak.
Je teda nejaký žáner alebo interpret, ktorí sú vyslovene ako keby srdcoví ešte mm. možno.
Tak akože sú také, dá sa povedať, 4 kapely, ktoré mám rád, do ktorých si zháňam aj materiály, ako že knihy a tak. Ja neviem, mám strašne rád, mám moja kapela číslo 1 sú Rolling Stones, potom mám rád Led Zeppelin, Pink Floyd a Queen. Hmm. To sú také moje topky a tie ostatné, akože potom jasne, že mám napríklad rád status quo, ale to je zase či prvá, či 24. platne, vždy to je to isté, ale to je tak pre radosť. Ale tieto 4, čo som povedal, to sú moje akože najobľúbenejšie.
No my sme teda hovorili o tom, že tie diskotéky sa dohrávali v tom závodnom klube Pleta, podajme tomu po tých kultúrákoch, niekde tu v okolí. Ale chcel by som sa opýtať na ten aj život kultúrny 70. 80. rokov, že ako Štiavnici fungoval, aké sú na to spomienky, či ste chodili na nejaké koncerty tu alebo niekde v okolí, aké to boli koncerty, aké ľudia sem chodili vystupovať, aká bývala nálada a ako vlastne, či to boli nejaké udalosti veľké, lebo vieme, že tu vystupovali aj také známe tedy hviezdy slovenské a niekedy možno aj zahraničnej hudby.
Ako tak, že práve, že to bolo na podiv, že každý pondelok bol nejaký koncert, skoro dá sa povedať. Tu boli pondelok, bývali tie koncerty, lebo rátali, vtedy tu budú aj študenti a tu fakt boli také, že špičkové kapely napríklad, ja neviem, vtedy tu bol Vašek Neckář so svojím planetáriom, to bola vtedy udalosť, možno oni ani v Bystrici neboli a boli v Štiavnici, lebo sa hovorilo, že v Štiavnici, v Liberci a v Košiciach, že je najlepšie publikum v Československu. Takže napríklad viem, keď sem chodila napríklad Viera Špinárová alebo Modus, tí mali vždy 2 koncerty o 3. a o 7. večer. Elan takisto, takže tu všetky tie kapely, čo vtedy leteli, Olympic som tu videl zo 4-krát a tí boli happy, keď mohli prísť do Štiavnice. Takže, a hrávalo sa ešte ako, no, v starom kultúráku a tam bola, ja neviem, vtedy kapacita okolo 600-700 ľudí a sediacich a ešte aj okolo stáli, to bolo vtedy nezabudnutelné, to boli, no všetci tí, čo niečo znamenali, tu boli, ja neviem, Karel Černoch, ja neviem, z ich všetci, dokonca Kon Džuža tu bola vtedy ako Korvína, čo bola maďarská skupina, taká vychytená, tí tu boli, dokonca Udo Jürgens tu bol v Banskej Štiavnici, takže ako to vtedy, to by človek neveril, ale ako čo sa týka tej domácej scény, 2 plus 1 bola taká svetoznáma poľská skupina, tí tu vystupovali, takže tie také v rámci Československa, tie všetky kapely, čo niečo znamenali, tak tu boli, ja neviem, Synkopy 61 a neviem, ako sa všetky tie kapely volali, to všetko tu bolo. Kolegium Musicum.
A teda aktívne ste chodil na tie koncerty?
Chodil som, pravda, to akože.
A sú vie nejaký, ktorý vyslovene, že vám ostal akože v pamäti, že tak toto, že dnes si ešte nám spomínate, že to bol perfektný koncert alebo nejaký výnimočný zážitok. A dajme tomu, nemusí to byť len v Štiavnici, ale možno niekde inde.
No tak v Štiavnici to bol rozhodne ten Vašek Neckář s tým planetáriom vtedy, lebo to boli neuveriteľné, on mal vtedy efekty a kvadrofóny, zvuk a všetko, tak to bolo vtedy niečo nevydané. To sme ako, viem, že on tam hral skoro 2 hodiny a potom ako povedal, že prišli mi povedať, že o 10:45 idú posledné autobusy, tak to musíme ukončiť, akože taká atmosféra bola, takže akože toto bolo. No a potom ešte, čo ma upútal koncert z tej doby, som v Dome odborov v Banskej Bystrici, keď som videl Lokomotív GT, tak to bol ako, to vtedy som videl svetlo na konci tunela, akože tak to bolo niečo úžasné.
Ja by som sa ešte dostal k téme miestnych kapiel. Že aké kapely vlastne taký tie miestne tu fungovali, že pamätáte si na nejaké a čo tie kapely hrali?
No najlegendárnejšia skupina bola Bratia Rákajovci, dnes už žiaľ ako nie sú medzi nami, ale to bola legenda, to bola prvá, to vznikla zo skupiny, tuším, Orion sa volali, oni ešte pôsobili na hornej rovni v Kultúráku a to viem, že vtedy sa hovorilo, že a príde Orion z hornej rovne a to bolo koniec, bol na chemickém dvore, bol taký večierok ako Majáles a to bolo, to bol vyvrcholenie všetkého, že keď príde Orion. Potom boli tu ešte také v rámci stredných škôl, bola taká kapela na lesníckom internáte, tí sa volali Neutrons a tí boli ako ozaj populárni vtedy, lebo hovorím, to boli, to malo už taký celoslovenský záber, lebo tam boli hudobníci aj z inakade. No a potom neskôr to bola, čo nebývalej popularity dosiahla, skupina Progress. Tam hral ešte, neviem, Peter Mazur a Dado Benčaj, Ludo Michalský, čo? A to bolo akože, tí hrali vtedy v Kultúráku na Pocitňanskej a tam chodilo fakt 400 ľudí na týchto, ako, na túto kapelu. Čo, oni piatok hrávali a oni hrávali vtedy, tá, čo tam leto, taký smoky a takéto, ako prezaté veci, ale hrávali aj také od našich Žbírka, Olympika. To bola vtedy taká kapela, to na tú dobu, to normálne po meste sa vyvesili plagáty, Progres, všetko, toto také, to bola normálne umelecká sekcia, ktorá tvorila plagáty a potom tak, že to bola ako, to bola veľká kapela. Tam ešte viem, že aj tí aj menili bubeníkov, viem, že najprv Miloš Pihovský búchal, potom Miloš Bavko a tak, a to bolo ako, to bola. A v tých boli potom ešte také kapely, ktoré ale boli pri tých podnikoch, napríklad aj Pleta mala vlastnú kapelu, Jožo Koš a títo, Milan Kubinský, potom aj pletári mali vlastnú, pletári, tabačiari mali, každá mala takú kapelu a to boli také akože zábavové svadby a všetko.
Paradoxne sa opýtam, či si spomínate na nejaký negatívny zážitok alebo nie, niečo strašné, čo ste zažili na tejto oblasti, bola niečo také, že úplne nejaké sklamanie alebo nejaký šok akože negatívny.
Možno negatívny šok bol len to, čo som spomínal, že keď niekedy zakázali tie diskotéky kvôli niečomu, že sa niekde niekto pobil alebo niečo urobil a bolo to v čase, keď bola diskotéka, takže to bolo ako vtedy, to vždy sa, dobre, že nie všetci modlili, aby už bolo 10 hodín večer, aby bolo po diskotéke, lebo tí, čo to povolili aj tak, tak tí mali ako panickú hrôzu z toho, že ak sa v tom časovom okamihu a v tom intervale niečo stane, takže koniec, nie všetko, všetkých zavrú, všetko tuto. To bolo to desivé na tom skôr. Tohto sa ľudia strašne akože báli, akože, že aby sa len nič nestalo zlého. Ale negatívny nemám, lebo to ťažko povedať, že niečo negatívne, lebo vtedy sa ľudia na to tešili. Ja napríklad môžem povedať, takú príhodu ešte mám, že keď som hrával v tej Plete, a študoval som na tej vysokej škole v Bystrici a museli sme chodiť na 1. máj alebo ja neviem čo. A Miro Kijovský vtedy mi napísal spolu so Stanom Liešťanským, ktorý bol predseda SZM, napísali, že súdruh Sedilek sa nezmazateľne podiela na príprave prvomájových oslav v meste a všetko, tak ešte ma pochválil prodekan, ma pustil, samozrejme, že môžem ísť domov a toto, takže a na 1. mája ako takú vďaku pre nich som vždy zahral Majáles zadarmo. Keď som v tej Plete, takže vtedy bol aj voľný vstup, aj všetko a vtedy to som hral ako zadarmo a oni mi vždy napísali takéto pojednanie, že akže bezo mňa, že by ohrozený bol chod oslav 1. mája v Banskej Štiavnici.
Pekne.
Tým ako išli do problémov tie bane a vlastne celý priemysel Štiavnici, ja najmä po roku 89, tak to malo aj vplyv na ten kultúrny život. Že ako vnímate to obdobie teda po revolúcii a možno dnešnú Štiavnicu z hľadiska kultúry a potom možno sa môžem vrátiť aj k tým diskotékam, už ste niečo keby naznačil, že čo vidíte ako keby rozdiel, ale že či aj dnes je nejaká šanca na tých diskotékach hľadať možno aj nejakú kvalitu, lebo dnes už naozaj to DJ môže robiť dokoľvek, ale že či vnímate aj to, že sú na Slovensku aj dobrí DJ.
To možno ja by niekedy, ono sa to vykryštalizovalo, lebo tí DJ, časom potom, keby neboli dobrí, tak ich nevolajú. Mm. A jedna vec, čo ako po tej revolúcii, alebo čo sa zlepšilo rozhodne, tak to bola, ako že oni majú teraz úžasné aparáty, svetelné efekty, dymostroje, všetko, to je teraz už ako celé party, to sú už ako človek, keď príde, oni len hodinu, kým nainštalujú všetky tie efekty, a tak to vtedy nebolo, to my sme mali nejaký maják a transformátor z elektrického vláčika a to sa krútilo. No ja som bol prvý, ja som mal 4 reflektory divadelné, ktoré som potom predal, no a to bolo, ako to nemenilo ani, to bolo akože nasvietené červené, modré, žlté a tak, a to bol vtedy vrchol efektu, no a to. Mm. Ale teraz akože tá kvalita sa prejaví, ako tí dižokej určite sú, len trošku jedna vec je niekedy také, že teraz sa všade ako je ten fenomén, že oldies, oldies, ale všade hrajú oldies, keď prídem, volá kde oldies a neviem, 30-ročný dižokej hrá oldies a ide mi rozprávať niečo, že ako boli Beatles populárne alebo tak, tak. To už zase s tým sa až veľmi tak, lebo všetci hrajú teraz oldies, už není ani diskotéka, už je len oldies party, tak akože. Ale ináč akože ja si myslím, že teraz majú tí dižokej väčšie možnosti, ako lebo aj, sú aj tie aparáty, aj všetko možné, takže oni môžu sa s tým pohrať, môžu mixovať všetko. Je to už o mnoho lepšie, ako to bolo, vtedy sme ani aparatúry nemali nič. Môžem povedať len takú, že vtedy ja viem, keď z tej telociči sme hrávali, tak ja neviem, niekto mal zosilovač, niekto mal bedne. A viem ešte, nebohý Marian Gregorik, 30 cm snehu sa brodil z resly, aby doniesol zosilovač Tesla Mono 30, aby sme mohli hrať tam. Takže to bolo takéto nadšenie. Napríklad toto mi chýba, že dnes idem na diskotéku, alebo volá, kde hrá sa diskotéka, a príklad je začiatok o 10. A ešte o 11:30 nič sa nedieje, všetci ako len chodia toto, ale vtedy, keď začala diskotéka, ja neviem, o 6:00, 6 hodín, 5 minút, už bol plný parket, bolo 200 ľudí na parkete a 300 sa chystalo, alebo keď bola celonočná zábava, keď začala zábava o 8:00 sa začalo hrať a o 8:30 bol plný parket a išlo sa do rána do 6:00. No a teraz koľkokrát je to tak, že prídem, tak to viete, sa nejak ste zažili, prídete volakde a ja neviem, 12 hodín a nič, podnik je plný, všetko je plné, ale nikto netancuje, nikto... Áno, o jednej sa končí. A o štvrtej áno sa končí, takže...
Keď sú už podnapití.
Áno.
No. Asi sú nejak zablokovaní.
Lebo hej, vtedy chodil, vtedy to bolo tak, áno, že nebudem moralizovať, tiež sa pilo, ale pilo sa tak, že... Ten stav nirvány sa dostavil na konci diskotéky. V prvom rade bolo ísť, ja neviem, tancovať, zbaliť babu, všetko. Hej, ale tak. Teraz je, ja neviem, ten opačná, tá krivka, akože ráno o 3:00 sa zobudím a preboha, nič sa nestalo.
No a ten kultúrny život v meste po roku 89 ste ako vnímal?
Uf, neviem, to vtedy som už začal byť starý, akože... To som už mal ako skoro 30 a tak, a takže ako, bola tu taká ako nejaká pauza trochu, lebo nevedelo sa, že čo sa ide robiť, ale potom to začalo nejako žiť. Viem, že na tom, na dvore Banickej priemyslovky, tam sa robili koncerty, tam si pamätám, ešte tam bol tým a takéto, takže to bolo, vždy na leto sa postavil tam akože nejaká pódium veľký a tam akože bývali tie akcie a tak, a postupne sa to potom akože zase rozbíjať začalo.
A sú nejaké možno koncerty z posledného obdobia, ktoré ste zažili v Štiavnici a ktoré sa vám napríklad páčili, alebo boli pre vás zaujímavé, alebo ste si povedali, že tak toto by som vtedy nemohol zažiť?
Napríklad ma Milo veľmi prekvapilo posledne, čo tu bol Hex. Uh-huh. A s tými, viem, že som aj komunikoval s tým manažerom kapely, aj som im predával lístky a tak, a oni aj ten taký, to sa mi páčilo, tá určitá pokora, príde dosť ľudí a takto, hovorím, veď vy ste lídri, veď sa nemusíte báť všetko, a to bola veľmi taká príjemná, uvoľnená atmosféra vtedy, a to sa mi páčilo. Ja ich akože málo počúvam, ale ten koncert som si užil, to sa mi páčilo, bolo to akože milé, spontánne a cítil som sa veľmi príjemne. Áno. Ja som to neposudzoval, že či je nový spevák, starý, ale atmosféra bola taká milá, uvoľnená a A dokonca viem, že zo začiatku ešte aj pršalo a tak a ľudia ostali všetko a potom aj ako keby aj tie nebesá ako pochopili, že to tak má byť, prestalo pršať všetko. To bola úžasná atmosféra. A Rišo Miller ma prekvapil milo, lebo to všetci čakali, že ako to dopadne a dopadlo to vynikajúco. Mm. Bol výborné aj psychické, aj fyzické kondícii, aj spievalo mu to. To bol jeden výborný koncert. To som bol vtedy tiež milo prekvapený.
No a na záver máme vždy takú rubriku, ktorá sa volá, že cudzie slova. A v nej sa pýtame našich hostí, že či majú nejaké obľúbené cudzie slovo a slovenské slovo. Vy veľa hovoríte aj po nemecky, tak možno aj z nemčiny sa nájde nejaký výraz, ktorý máte mimoriadne rád, alebo aj hoci aký iný. Tak skúste zaloviť, že čo vás napadne ako prvé.
Ja som už pred natáčaním som Zuzane povedal, ako ma fascinovalo, ako neviem, či, že taká slovenská reklama bola a potom, a tam bolo, že cashback je 30%, to ma fascinovalo a potom beží nejaká reklama, tam neviem čo, taký reper a potom, a dostanete choice. Takže toto ako ja nemôžem ani povedať, ako, toto ma akože fascinovalo, že akože keď, že choice, akože som rozmýšľal, že tak akože keď... Nie, tam nejde o to, čo, ale keď niekto, ja neviem, v orechovej potvojni teraz zistí, že dostane choice, tak akože... Musí byť z toho happy, ako... No, takže ako... To mám, neviem, či mám nejaké, ako... Ja som sa vždy snažil, ako v hovorovej reči, keď som nemusel, ako nepoužívať cudzie slova, ja to strašne nemám rád, lebo... Dojdem k tomu, že napríklad, ako používam nemčinu, hej, aj hovorím, je to v podstate aj materinský jazyk a keď pozerám nemeckú televíziu, sami aj tí komentátori sa sťažujú v nemčine, tam už každé druhé komponujú anglické slovo, oni sú z toho sami chorí, takže a tuto je ešte to neprirodzenejšie, keď akože tuto, ja neviem, lebo aj tie reklamy, keď sa snažia aj tie slangové, používať, čo mládež hovorí, to oni ani nehovoria tak, veď ty máš deti, tak vieš, že to ani nehovoria tak, ako oni to tam prezentujú, oni v podstate hovoria jediniak. Ale mám možno rád také slovo, že z práce, keď tam prídu nejakí tínejdžeri, takí oko 12-13, a keď sa ich spýtam, prídu s rodičmi a že či, ja nemáme tam tú malú štôľňu a že či... nechce lampu, hej, a má bračeka, ktorý má 6, ten sa teší, a ona tak prevráti oči a hej, hovorím, to je trapošina, čo? Že lampu, a teraz ona ticho a potom sa začne smiať, zoberie si aj tú lampu, lebo trapu, ona to je prevráti. No, že trapošina, tak to sa mi páči, akože.
No a ty si nikdy nepoužíval, keď si uvádzal skladby alebo čo nejaké anglické slova? Naučil si sa po anglicky vlastne popri tým?
Vedel som, ako naučil som sa niečo presne z tých skladieb, ja som si vždy sa snažil ten názov preložiť alebo tak, ale ako nepoužíval, raz ste happy a také nie, tak som v živote, to vtedy sa nie, akože to...
Nie, sa to nepoužívalo.
Nepoužívalo, ako... A to je cool, ne, táto skladba. To skôr ešte také, ako ešte som mal zážitok, keď som hral v tej Bystrici, tak tam ja som bol taký priekopník, že funky. A ako keď som prišiel, tam boli takí, že minorita prišla, dobre hra, černovský. Takže akože som bol veľmi obľúbený, lebo to boli takí tí akože travolčáci, vtedy všetci obleky a tak, akože chodilo, to bolo vtedy.
Ako... Chodili aj v oblekoch, nie?
Normálne diskotéky. Chodili v oblekoch na diskotéky, všetko to vtedy
krásne,
sa chodilo.
Krásne, košielky. No?
Košielky, všetko, kravaty, tenké, všetko a to bolo disko, to bolo vtedy.
No, vera.
To bolo horúčka sobotnej noci. Saturday Night Fever. To boli ako krásne časy, na toto rád spomínam, no, ako v tej Bystrici, že to bolo v tom, napríklad, tam ten bývalý dom Eroha, čo je vedľa Luxu, tak tam sa zmestilo 700, 800 ľudí do 1000 a to už boli iné diskotéky. A to chcem povedať, vtedy boli diskotéky dvakrát do týždňa, útorok, štvrtok a tam po 600 ľudí nešlo. To bolo stále plné. A v stredu v PKO to bolo akože, to bolo peklo. Toto trochu mi teraz, lebo vtedy akože sa tešili ľudia. Bola diskotéka, tak akože tí ľudia chodili prúdy tam, ja neviem, v PKO, keď začala mládežnícka stredu diskotéka, neviem, o 5, tak už o 3 rady stáli ako 100-metrové, čo na lístky, akože, takže to...
Ty si hrával aj v Dome kultúry?
Hej. V Bystrici som skoro všade hrával tam. Že Štiavničan hrá, tak sa chodilo. Na Štiavničana sa chodilo.
Viete odhadnúť, že koľko zhruba tých diskotek za život ste dohral?
Tak toto si netrúfam, toto vôbec. Ako ja to dá ako nejak viem, lebo ja... U mňa je to tak, ja sa mi smejú aj tí, keď ma nejak, ja mám vždy ľudí, ktorí ma zavezia, ja sa ani nevozím na tie diskotéky sám, tak ja mám vždy ešte trému pred každou diskotékou, pokoru hovoria, že ja vôbec, ja nie som ten, lebo poznám aj DJ-ov, ktorí hrajú, nikto netancuje, ale oni sa tešia, tam si fajčia všetko. A ja som úplne chorý, ja začnem potiť, keď mi neprídu na parket do pol hodiny, ja som chorý, takže preto akože ja každú diskotéku jednu či predtým, ja to prežívam, ako ja neviem to tak, že by som len tak prišiel a že aha.
Takže máš rád aj takú interakciu, hej?
Hej, jasne, ja to musím mať, ja bez toho ja som chorý. To je možno, to sú tie také najhoršie akože zážitky, ale nezažil som to také akože našťastie, že to by som... Toho sa vždy panický strach
čierna
mám.
Nora,
že...
Čierna mora z DJ-ke je prázdny parket, hej?
Áno, ani nie, ale dobre, už som začal aj prázdny parket, že deň baníkov v Grande, že ja neviem, 300 ľudí tam sedí, ale oni interakcia je a tak si ako jukebox pustí to, nosili borovičky, všetko a... Ale akože bola vždy tá, akože...
Hej.
Tak my ďakujeme za toto. Myslím si, že aj tí, čo to budú počúvať, tak sa dobre pobavia. A my ten podcast robíme aj z toho dôvodu, aby ostal tu nejaký odkaz do budúcna, že možno 20-30 rokov si to niekto niekde nájde a vráti sa do tej doby a možno dostane nejaký obraz do tej doby, ktorú žijeme a ktorú sme žili, ako bežala kultúra kedysi Štiavnici. A sme teda radi, že sme sa mohli porozprávať o takomto možno nezvyčajnom svete diskoték v Banskej Štiavnici v 70. 80. rokoch a teda tešíme sa na ďalšie stretnutia na rôznych podujatiach a diskotékach.
Dobre, ja ďakujem a teším sa, že som sa mohol podeliť.
Počúvali ste Jana Sedileka v 8. epizóde podcastu Cudzie slová. Veríme, že vás jeho rozprávanie zaujalo. Ak máte tipy na ďalších hostí, pripomienky či komentáre, spojte sa s nami prostredníctvom Facebooku Mestská kultúra v Banskej Štiavnici alebo mailom na kultura@banskastiavnica.sk.